Den nye rettssaken mot Jan Helge Andersen startet i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes i dag.
To tiår senere er saken fortsatt et sår i byens hukommelse.
Nå mener påtalemyndigheten at Jan Helge Andersen har drept begge jentene.
Igjen er Baneheia-saken oppe i nyhetsbildet. Drapene på de to små jentene rystet nasjonen da, og igjen nå, 24 år senere. For det ene drapet er fortsatt ikke oppklart. Vil Norge nå få et punktum for en av landets mest opprivende drapssaker? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer en nyhet i hver episode. I dag om de nye bevisene i Baneheia-saken. Det er torsdag 18. april, og jeg heter Synne Søhol.
Han kom inn i retten i en hvit genser, mørkblå jeans, har et sånn gullkjede rundt halsen. Han er helt glattbarbert på hodet, har ikke noe hår.
Journalist i Aftenposten Andreas Bakkefoss følger rettssaken i Sandnes, hvor Jan Helge Andersen sitter på tiltalebenken.
Han er jo en svær fyr, en røslig og høy, stor kar. Han så vidt jeg kunne se, aldri mot foreldrene til de to jentene som også satt i salen. Så det var en ganske spesiell atmosfære og stemning i den rettssalen på dag 1.
Og denne saken starter 19. mai år 2000. Den dagen drar de to bestevenninnene Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, som bor i Kristiansand, ut for å bade i det populære friluftsområdet Baneheia. To dager senere blir de funnet drept og voldtatt. Kroppene deres lå gjemt under kvister og kratt.
Etter at de hadde funnet likene av disse to jentene, så gjorde de jo masse undersøkelser på åstedet i flere dager og uker etterpå. De spadde blant annet opp store mengder med jord, altså fra bakken der hvor jentene ble funnet. I analysene så fant de blant annet et kjønnshår fra et menneske. Og litt ute i september, altså noen måneder etterpå, så klarte politiet å få en match, og det viste seg at det håret, det stammet fra en mann som het Jan Helge Andersen. Samme dag så arresterte de også bestevennen Viggo Kristiansen på bakgrunn av tips de hadde fått, og fordi de to var mye sammen og ofte hang sammen.
Jan Helge Andersen innrømmet drapet på 8-åringen, men sa til politiet at det var Viggo Kristiansen som drepte 10-åringen, noe han selv nektet for. Og selv om politiet kun hadde bevis mot Andersen, så blir Kristiansen likevel dømt til 21 års forvaring, som den gang var den strengeste straffen i Norge. Selv får Andersen strafferabatt fordi han samarbeidet med politiet, og dommen blir 19 år i fengsel. Norge kunne puste lettet ut. Begge drapsmennene var bak lås og slå. Men så, 20 år senere, kommer en dramatisk vending i saken.
Vinteren 2021 så blir saken til Viggo Kristiansen gjenåpnet. Så han blir frifunnet for begge drapene og overgrepene av lagmannsretten i 2022, og han er helt ut av saken. Og da står Norge igjen med et gedigent og historisk justismord. Og det som er situasjonen da, er jo at Norge står igjen med at det ene drapet i Baneheia er uløst.
Og dermed havnet søkelyset tilbake på en som nå hadde sonet ferdig og var en fri mann. Jan Helge Andersen. Denne uken startet rettssaken mot Jan Helge Andersen, som er tiltalt for drapet på 10-åringen. Og grunnen til det er et nytt bevis.
Det viktigste nye beviset for statsadvokaten er nye DNA-funn av Jan Helge Andersen, som er gjort på på tiåringens kropp. Og flere av disse funnene også gjort på intime steder på kroppen. Og det jo disse funnene som skiller saken fra den gang til saken man har nå. Så statsadvokaten kommer til å bruke mye tid på dette.
Arvestoffet DNA finnes i alle cellene i kroppen vår. Og en prøve fra for eksempel spytt, hår eller blod kan analyseres for så å knytte en person til et sted. Med andre ord, et DNA-funn kan være veldig verdifullt i straffesaker. Men mye har skjedd med DNA-teknologien siden 2000-tallet.
På den tiden hvor dette drapet skjedde, så hadde man jo en litt annen tro på DNA, at det kunne forklare og bevise veldig mye. Hvis man fant et DNA fra et åsted, så var det liksom nærmest case closed. Mens nå, de siste årene, så har jo både teknologien blitt bedre, men også liksom skepsisen til DNA blitt mye større, for man har blitt mye mer bevisst på at DNA egentlig ikke sier noe om en handling, eller hva som har skjedd, eller når det har skjedd. Det sier egentlig bare noe om at man har et DNA-treff fra en person på stedet. Det trenger heller ikke å bety at personen faktisk var der. Påtalemyndigheten mener at det beviser at han drepte tiåringen, mens forsvarerne til Jan Helge Andersen sier jo at disse bevisene, de sier bare at han var på åstedet, noe han var, og de kan ikke forklare det ene eller andre om hvem som har drept den tiåringen.
Men Viggo Kristiansen hadde jo ingen DNA-bevis mot seg. Hvordan kunne han blitt dømt i drapssaken da?
Ja, det jo det store spørsmålet man må stille seg. De kunne det fordi retten den gang valgte å tro på forklaringen til Jan Helge Andersen. De la den til grunn at det var det som hadde skjedd. Samtidig så hevdet de da at de hadde DNA-funn fra det som kunne være en mann nummer to på åstedet. Og det ble jo tolket som at det, ja, det en mulighet for at det var to gjerningsmenn, og Jan Helge Andersen snakker sant. Det ga på en måte støtte og troverdighet til Jan Helge Andersen sin forklaring. Samtidig så jo retten også helt bort fra andre beviser som talte for Viggo Kristiansen sin forklaring.
Blant annet fikk Viggo Kristiansen meldinger på mobiltelefonen sin i tidsrommet drapene skjedde. Disse ble plukket opp av en basestasjon som lå i nærheten av huset hans, et godt stykke unna åstedet.
Ergo gir den støtte til Viggo Kristiansen for at han var hjemme, sånn som han hele tiden har hevdet.
Denne uken fikk Kristiansen norgeshistoriens høyeste erstatningssum, 55 millioner kroner. Det fikk han for å ha sonet over 20 år uskyldig i fengsel. Likevel kanskje ikke denne saken helt over for hans del. For forsvarerne til Jan Helge Andersen har en plan.
Utgangspunktet for forsvarerne jo at Jan Helge Andersen nekter for å ha drept tiåringen. Og han mener at det Viggo Kristiansen som gjorde det. Og da må jo forsvarerne tale Jan Helge Andersens sak. Og måten de gjør det på jo å gå, skal vi si, rett i strupen på Viggo Kristiansen sin forklaring. Og det jo kontroversielt, fordi Viggo Kristiansen jo frikjent. Forsvarerne har jo en oppgave som viktigere enn alle andre nå, og det jo å pirke på og utfordre bevisene som påtalemyndigheten har hele veien. Og strategien jo å få kilt inn en tvil hos dommerne, for klarer de å få dommerne til å spørre seg, ok, det en reell mulighet for at Viggo Kristiansen var på åstedet? Det en reell mulighet for at Jan Helge Andersen snakker sant når han forklarer hvordan drapet skjedde?
Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen enige om at de møttes i 18-tiden den kvelden drapene skjedde. Det har også flere vitner bekreftet. Men som vi har fortalt tidligere, så skiller historiene seg her. Kristiansen sier han dro hjem og har hele tiden nektet for å ha vært på åstedet. Andersen derimot sier han ikke var alene på drapsdagen, og at de to var i Baneheia sammen, og at Kristiansen drepte tiåringen.
Det ikke sånn at Jan Helge Andersen skal måtte bevise sin uskyld, men det påtalemyndigheten som legger fram bevisene. Og for å dømme noen i retten, så må dommerne være helt sikre og, skal vi si, overbevist, utenom en vær rimelig tvil, som det heter, at det ikke noen andre muligheter. Altså, de må tenke i denne saken at det bare én mulighet, og det at Jan Helge Andersen var der, og drepte begge to alene og forgrep seg på dem. Hvis de helt overbevist om det etter 6 uker i retten, så blir Jan Helge Andersen dømt. Men hvis det en liten tvil om at det kan være andre muligheter, så skal han frifinnes.
Det satt av 8 uker til rettssaken i Sandnes. I går var det befaring på Baneheia. I dag skal Andersen forklare seg i retten.
Jan Helge Andersen har jo hele tiden holdt fast ved sin forklaring. Han var i Baneheia sammen med Viggo Kristiansen. Han drepte 8-åringen, og han satt med ryggen til mens Viggo Kristiansen drepte 10-åringen. Så det ikke ventet at han vil si noe annet. Han har holdt fast ved den forklaringen helt siden dag 1, og han vil forklare seg på samme måte i dag.
Hva skal til da for at Jan Helge Andersen blir dømt?
Det som skal til at dommerne ikke i tvil om at Jan Helge Andersen var der alene, forgrep seg på begge to og drepte begge to.
Hvis han blir dømt, hvor hard blir straffen da? Fordi han har jo allerede sonet mange år.
Jan Helge Andersen har jo allerede sonet sin straff på 19 år. Og det som litt spesielt med den saken jo at den over 24 år gammel. Og den gang så var jo den strengeste straffen man kunne få for disse drapene 21 år. Ergo, så hvis han blir dømt for dette siste drapet, så kan han jo da maksimalt få 2 nye år, i og med at 21 år det lengste man kan sitte. Så han vil kunne måtte sone 2 år til i fengsel.
Ja, hva skjer hvis han ikke blir dømt da?
Ja, det jo en reell mulighet for at han ikke vil bli dømt. Da vil nok statsadvokaten først anke saken til lagmannsretten og prøve seg på nytt der, men da vil man jo stå for en veldig spesiell situasjon. Man vil stå med et uløst drap i Baneheia, et av de mest opprivende omtalte drapene i norsk historie. Aller verst vil det jo være naturlig nok for foreldrene som kanskje aldri vil få svar på hva som skjedde i Baneheia den kvelden, og hva som skjedde med de to jentene, som i dag ville vært 32 og 34 år.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Andreas Bakkefoss som forklarte deg hvorfor det en ny Baneheia-rettssak. Denne episoden laget av produsent Fride Næss Nonstad og meg, Synne Søhol. Resten av forklart Philip A. Johannesborg, Olav Eggesvik og Hanne Marie Maugestein. Lyden du hørte fra NRK.
Har du ringt en russisk spion før på en sånn måte?
Nei, ikke som jeg vet det faktisk. Det første gang jeg prøver det. Dette jo på en måte farlige folk da. Så jeg har litt respekt for dem.
For 7 år siden kom en russisk spion til Oslo. Før han ble utvist, rakk han å ødelegge livet til en annen mann. Hør Spionen i Drammensveien, en podcastdokumentar av Aftenposten. Hos Podmy eller i Aftenposten-appen.
Denne uka i Poprådet har vi hatt besøk av Aftenpoddens Lars Glomnes.
Ung mann fra en sånn ikke-incel-podcast.
Vi har snakket om uspiselige folk på TV.
Jeg liker jo sånn kos av dem.
Alle hattene til Dambi Choi.
Det jo litt rart også, hvordan han iscenesetter seg selv.
Reality-programmene, det smart å ha fått med seg.
Altså, jeg har søpplet meg så sinnssykt til.
Og vi egentlig klare for en monopolfilm?
Vagefølelsen var om det her går for langt.
Du får anbefalinger,
som en slags Guy Ritchie-versjon av Succession.
Og kanskje litt livsstilsinspirasjon.
Ja, altså, det kommer litt an på.
Hør Poprådet i Aftenposten-appen eller hos Podmy.
Jeg har ikke Anne Lindmo.